Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі за яе межамі адзначаюць 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзяць сустрэчы ў рэгіёнах. У Лондоне адкрылі помнік Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Ірляндыі сёння праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць пляну ўраду скараціць сацыяльныя выплаты і іншыя бюджэтныя выдаткі. Найбуйнейшая прафсаюзная арганізацыя Ірляндыі заклікала грамадзянаў удзельнічаць у дэманстрацыях, каб націснуць на ўлады перад разглядам законапраекту пра бюджэтныя скарачэнні ў парламенце. Урад Ірляндыі прапануе скараціць выдаткі на 6 мільярдаў еўра за 4 гады і атрымаць дадатковыя 2 мільярды за кошт падвышэння падаткаў. Гэта ўмовы ў развязу міжнароднага валютнага фонду, якія даюць Дубліну крэдыт памерам 113 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович сёння заявіў удзельнікам акцыі пратэсту супраць падатковай рэформы ў Кіеве, што магчыма ён накладзе вета на падатковы кодэкс. У намётавым лагеры пратэстоўцаў на плошчы незалежнасці, куды прэзідэнт прыехаў, Янукович сказаў, што шэраг нормаў кодэксу варта абмеркаваць разам. Дакумент, які парламент ухваліў на гэтым тыдні, робіць, на думку пратэстоўцаў, больш цяжкай працу малога і сярэдняга бізнесу і можа прывесці да масавага разарэння дробных гандляроў. Махляр, які выдаваў сябе за аднаго з лідараў Талібан у Афганістане, атрымаў ад афіцыйнага Кабулу вялікія сумы грошай. Гэтае паведамленне выдання «Нью-Йорк Таймс» атрымала сёння пацверджанне з боку амерыканскага вайсковага камандавання. Ачольнік аб'яднаных штабоў ЗША адмірал Майк Маллен заявіў сёння, што Вашынгтон даўно падазраваў, што чалавек, які вёў сакрэтныя перамовы аб замірэнні з афганскім урадам ад імя руху Талібан, насамрэч з'яўляецца самазванцам. Маллен, аднак, зняпраўдзіў інфармацыю «Нью-Йорк Таймс» аб сустрэчы самазванца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Працягваем навіны. Вашынгтон назваў безадказным намер выкрывальніцкага парталу WikiLeaks абнародаваць чарговыя 3 мільёны сакрэтных урадавых дакументаў ЗША. Прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў канстатаваў, што гэтая інфармацыя можа паставіць пад пагрозу жыцці і інтарэсы. Ён дадаў, што Белы дом рыхтуецца да найгоршага сцэнару. У прыватнасці, дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон правяла тлумачальныя тэлефонныя размовы з лідарамі шэрагу краінаў Еўропы, Азіі і блізкага сходу. Чакаецца, што сярод рассакрэчаных дакументаў будуць сведчанні пра незаконныя дзеянні сілавых службаў ЗША, а таксама канфідэцыйныя стратэгічныя напрацоўкі ў дачыненні да іншых краінаў. Іран сёння запусціў атамную электрастанцыю Бушэры, паведамляе іранскае агенцтва Фарс са спасылкай на ачольніка ядзернага агенцтва краіны Алек Бара Салехі. Салехі выказаў спадзяванне, што электрычнасць, генераваная на АЭС, зможа паступаць у іранскія размеркавальныя сеткі ўжо праз месяц ці два. Расійскі канцэрн «Атамстройэкспарт» падпісаў кантракт на будаўніцтва станцыі ў 1995 годзе. Аб завяршэнні будаўніцтва было абвешчана толькі сёлета ў жніўні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, зноў www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі адзначаюць 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случчыне. Сюды ў суботу з Менску накіраваліся два аўтобусы з актывістамі дэмакратычных арганізацый. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава-Вызна-Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. Са Слуцку паведамляе Вячаслаў Кулік.
У другой половине дня, 27 листопада, на Слуцком городском стадионе распочался митинг у гонор 90-х угодков Слуцка збройного чину. Серед удельников митингу кандидат у президенты Григор Костусьов, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня створаемой партии Белорусская Христианская Демократия Павел Северинец, старшиня руха солидарности Разом Вячеслав Сивчик. У митингу берут удел больше 150 человек. Это представники политичных партий, рухов и оппозиционных организаций. На стадионе и вокруг его шмат милициантов. Прогнали навод водомет, и говорят удельники митингу про пожарную машину. В интервью «Свободе» Григор Костусьов означил наступное.
Мне приятно тут присутствовать вот разом с людьми, яким дорога память об людях, которые змагались за незалежность нашей страны, за Белорусскую Народную Республику, землю зародную. Я сподіваюсь, что придет час таки, что день это будет державным днем. Не так и много часу пройдет. Я сподіваюсь, что это будет так.
На стадионе шмат жыхароў Слуцка, як каже громадская активистка Зінаіда Тимошик, свято отримає протяг і завтра.
Завтра ж повинен быть відбутися мітинг каля краєзнавчого музею 14:30. Гэты мітинг організовує КХП БНФ. Проча гэта со Слуцка мяркуецца некалькі машин завтра з людьми так само поехать по месцах, где были бои повстанцев, Грозова, Семежева, Визну так само. Мы так само случайно собираемся принять у гэтым удзел.
Вячеслав Сівчык, які організував вандроўку по знаных месцах Слуцка збройнага чыну, говорить, что гэта месцы не забытые. Их доглядают мясцовые жыхары. А у Семежева недавно усталеван высокий металличный крыш, для подножия кога гранитная плита с памятным надписом.
Дякую Богу, змагання за Беларусь протягивается. И теперь, сегодня, ведут это змагання живые люди. Я думаю, что сегодня им было вельми добро, вельми утульно, и тому им далее будет легче змагаться за Беларусь.
Організатор сьогоднішньої вандроўкі Вячеслав Сівчык, з ім гутарыў Вячеслав Кулік. Я нагадаю, што назва «Слуцкі збройны чын» замацавалася за падзеямі 1920 году на Слуцчыні, калі тут пачало разгортвацца антыбальшавіцкае змаганне. Тады спецыяльна створаная Рада Слуцчыны выступіла супраць захопу Беларусі замежнай самазванай савецкай уладай і вылучыла патрабаванне незалежнасці Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Слушакі, якія змагаліся за незалежнасць са зброяй у руках пасля цяжкіх боёў з Омскай дывізіі дайшлі за раку Лань, былі разброеныя палякамі і змешчаны ў спецыяльныя лагеры для інтэрнаваных асобаў. Тыя з іх, хто пазней вярнуўся на Беларусь, былі знішчаныя ў часе рэпрэсій. А фота і відэа сённяшніх урачыстасцяў у Слуцку на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чыну і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. З Лондону перадае Сергей Навумчык.
Лявон Рыдлеўскі быў адным з самых маладых удзельнікаў слуцкага паўстання. У 20-м годзе яму было толькі 17 гадоў. Пасля падаўлення паўстання ён вучыўся ў Празе, дзе быў адным з удзельнікаў беларускага студэнцкага руху, а ў канцы 20-х гадоў разам з Міколам Абрамчыкам выехаў у Францыю. Пра Міколу Рыдлеўскага распавядае адзін з актывістаў беларускай дыяспары ў Лондоне, сябра Рады БНР Мікола Пачкаяў.
Я бы сказаў, у лёсе Лявона Рыдлеўскага ўвасовіўся трагічны лёс усіх беларускіх змагароў за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён быў адным з наймаладзейшых удзельнікаў слуцкага збройнага чыну. Ён пайшоў ваяваць за незалежнасць БНР, калі яму было 17 гадоў. І яго біяграфія поўная вельмі незвычайных фактаў. У 1940 годзе ён змог дамагчыся дазволу для беларусаў ваяваць у французскім войску у складзе спецыяльнага нацыянальнага легіёна. Ён быў толькі адным з каля 40 жаўнераў, якія засталіся пасля сутыкнення з вермахтам, але правёў усю другую сусветную вайну ў партызанцы. Пасля вайны ён быў адным з тых, хто спрычыніўся да ўратавання каля 200 беларусаў з Даніі ад выдачы сталінскаму ўраду. І свой жыццёвы шлях ён скончыў у Лондоне.
Казаў Мікола Пачкаве, ты прыгадаў ролю Мікола Рыдлеўскага ва ўратаванні беларусаў пасля вайны. Сярод тых беларусаў, якіх ўратаваў Рыдлеўскі, была і Івонка Сурвіла. Сёння яна таксама ў Лондоне і прыгадывае.
Я памятаю Лявона Рыдлеўскага з Парыжа, калі мы туды прыехалі, мне было толькі 12 гадоў. Ён нас спаткаў, ён тады намі апекаваўся, ён фактычна быў апекуном усіх новапрыезджых беларусаў у Парыж. Усім памагаў, жыў вельмі цяжка, але быў сапраўды адданы свайму народу. І я сёння прыехала ў Лондон спецыяльна на адкрыццё помника на его могиле. Приехала, потому что я захоплена этим человеком и памятаю его как судовного белоруса. И он был не только случаком, але был так само у французской резистанс, змагался супроть фашистов. И он, дякуючи своим знакомствам, был здольный шмат-шмат помахчи белорусам. Безумно для меня было счастьем присутничать тут сегодня на открытии помника.
Сказала старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Сегодня на могилках Хемстед у Лондоне отбылося открытие обновленного надмогильного помнику инженеру Лявону Рыдлевскому. Богослужбу провел отец Сергей Стасевич. А позднее у белорусском доме сгуртование белорусов Великой Британии провело урочистое поседжение у память вояров Слуцкого збройного чину.
Сергей Навумчик из Лондона.
Люди и выборы.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів, а 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступу кандидатів, а 22-й годині.
А 18-й до 24-й годині – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усібаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. Сьогодні демократичні кандидати у президенти проводили зустрічі у регіонах Білорусі. Андрій Саннікаў навідав Кобрини Берестя, Володимир Некляєв – Воршу, Ригор Костусьов навідав Слуцьк. Ярослав Романчук – Воршу, Крупки і Коханова. Віталій Ромашевський навідав Вільню, де взяв удел у програмі Білсату. Далі Олесь Дарчинський.
У Слуцьку кандидат у президенти Ригор Костусьов виступив на мітингу з нагоди 90-годдя Слуцького збройного чину. Чому йон навідав гэте мероприємство?
Погроза незалежності існує не менше, ніж у ті часи. В Білорусі не білоруська влада. Знову влада поставлена Кремлем. Кремль знову шукає можливість, коли не покинув стару, то змінити її на нову, але більш лояльну ще до себе.
На гэтым тижні почалися виступи альтернативних кандидатів у президенти. З 29 листопада по 3 снежня вони в другі раз отримають доступ до телеефіру. Підсумовуючи агульне ураження ад виступу, політолях Олексій Король адзначив.
Найбільш моцні виступи Саннікаў, Рымашэўскага, Некляєва і Статкевіча. Агульне ураження ад виступу. Яны розрознені, яны кожны за себе і не витримлюють агульну лінію.
Керівник Білорусі, кандидат у президенти Олександр Лукашенко у інтерв'ю французькій газеті «Фігаро», як передалі білоруські телеканали, заявил, что кандидаты у президенты Владимир Некляев и Андрей Саннікаў финансуются Россией. Абодва кандидаты отринули гэтыя обвинувачэнні, але ці будуць яны подавать у суд, Андрей Саннікаў сказал.
Лукашенковский суд. Не збираюся поки що, тому що ми ведаємо, що таке Лукашенковський суд. А ось те, що притягло його до відказності, це факт.
Односно закидав фінансування Росії, господар Саннікаў відзначив.
Він знову підтвердив, що він не має ніяких шансів домовлятися з Росією. Ось і його обвинувачення зараз у мій бок. Це те, що він наполохан тим, що він зробив у наших відносинах з Росією.
Кандидат у президенти Володимир Некляєв сказав, що коли керівник країни буде розгойдувати гэта тую тему, то ён будзе думаць, што з гэтым рабіць і раіцца з юрыстамі.
Бо гэта па сутнасці абвінавачванне, тым чаго няма, і гэта пагражае пазбаўленню рэгістрацыі. Па-другое, гэта замінае мне весці прэзідэнцкую кампанію, таму што ў нашай краіне не толькі людзі настроеныя на супрацоўніцтва з Расіяй, ёсць, а і людзі настроеныя на супрацоўніцтва і не менш шчыльныя, што з Еўразіяй. Чаму гэта вельмі сур'ёзна?
Але раней у сваіх інтэрв'ю спадар Некляєв казаў, што яго кампанія «Гавары праўду» фінансуецца з розных крыніц, у тым ліку з Расіі.
Я казаў пра грошы, якія мы бярэм у беларускіх грамадзян, выціснутых Лукашэнкам разам з іх бізнесам за межы Беларусі, у тым ліку ў Расіі. А Лукашэнка кажа пра палітычныя грошы, пра тое, што я атрымліваю наўпрост грошы ці то ад ураду Расіі, ці то ад ФСБ, чаго няма і быць не можа.
У цэнтры выбаркамі не маюць ніякіх доказаў інфармацыі, якую распаўсюдзіў Лукашэнка на адрас Некляєва і Саннікаў. Там таксама пацвердзілі, што грамадзяне Беларусі, якія жывуць і працуюць за межамі краіны, маюць права пералічвае свае ахвяраванні ў выбарчыя фонды кандыдатаў. 30 лістапада ЦВК на сваім пасяджэнні мае разгледзець пытанне пра ўдзел кандыдатаў Віталя Рымашэўскага, Мікулы Статкевіча і Владзіміра Някляева ў сустрэчы з выбарцамі на Кастышніцкай плошчы ў Менску 24 лістапада. Паводле генпракуратуры, гэтая акцыя адбылася не ў дазволеным месцы. Кандыдатам пагражаюць папярэджаннем ці адменай рэгістрацыі. На гэтым жа пасяджэнні будзе разгледжаны зварот грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары аб магчымасці кругласутачнага назірання падчас датэрміновага галасавання. Паводле сустаршэння кампаніі Сергія Калякіна, улада праводзіць спецаперацыю пад назвай «Дэмакратычныя выбары».
Ёсць рэчы, якія ніякім чынам не ўплываюць на вынікі. Можна даць агітаваць, як хочаш. Вось гэта хаждэнне, якое было па Мінску 24-га. Гэта ўсё не ўплывае на вынікі. На вынікі галасавання ўплываюцца дзве рэчы. Датэрміновае галасаванне і загнанне туда людзей і падмена галасавання. І другое, гэта падлік галасоў, калі не лічаць тое, што знаходзіцца ў урнах.
У сваім тэлевыступе Уладзімір Някляеў заклікаў выбарцаў прыйсці на альтэрнатыўную ўсебеларускаму народнаму сходу сустрэчу а 18-й гадзіне 6 снежня на прывакзальнай плошчы Менску, дзе ўсталяваны кругласуткавы пікет кандыдата, а таксама 19 снежня 20-й гадзіне на Кастышніцкую плошчу, каб святкаваць перамогу.
Алесь Дашынскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Слуцчыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск-Грозава-Семежава вызна Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцёў, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы. Вы на хвалях свабоды, і мы працягваем выбарчую тэму. Які выступ кандыдата на прэзідэнта па тэлебачанні і радыё найбольш уразіў вас? А пытанне ў Берасці.
Это фамилия забыл, был от вас, лидер там в Минске открывали, и вроде там предупреждение дали, вот эти два. Понравились все. Надо дружить с Россией, раз. С Западом тоже налаживать отношения. Два. Поднять старикам пенсии. Три. Я особенно хочу уделить внимание на молодые семьи. Пособие очень маленькое. Допустим, мать сидит с ребенком дома и получает 270 тысяч. Это ни в какие ворота не лезет.
Ну, наиболее респектабельно Санника на фоне остальных предыдущих. Это связано, логично, строит речь, без запинок практически.
Из всей этой шарашки 9 человек Терещенко еще более-менее уважение вызывает. Объективный и человек, который что-то видит, чего надо делать. И предлагает уже свою помощь в выполнении этой программы.
А не один. Ну, еще более-менее, еще так адекватно можно было реагировать и слушать Никляева. Вот. Ну, как, ну, не такой шут, как все остальные. Хотя он понимает, что ничего у него не светит, все. Но он хотя бы излагал свою жизненную позицию, свое что-то вот такое, взгляды на жизнь. Вот. Ну, и так немножко его помним по еще по старым временам.
Никто. Ну, потому что говорят всякую ерунду.
И вы знаете, что да, это...
Так не смешно слушать.
Да. Зачем, если вы баллотируетесь эти кандидаты, так говорится, ну зачем именно на нашего сейчас президента говорить такое? Вы знаете, пока не было времени.
Не смотрю.
Ну, не хочу, и все.
А пытание у Берасці про выступы кандидатов на президента.
Люди и выборы.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Позднее в нашем эфире слушайте запись онлайн-конференции с кандидатом на президента Виталем Рымашевским. В нахвалях Радио Свободы на шарзе субботний огляд ситуации с вязнями. Центр Вабаркам просит, каб штаб Рыгора Костусева вернул посвечение доверенной особы, якое выдали на имя Миколая Утуховича. Свояки Андрея Бондаренки доведались про термин, после якого вязня мусить выпустить с помешкания камерного типа. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
Супрацовники Центра Выборкаму звернулись у штаб кандидата у президента Рыгора Костусева, как вернули посвящение доверенной особы, якое Центр Выборкам выдав на имя вязни Вацейской колонии Миколая Аутуховича. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, який узначаливая выборщий штаб Костусева, про то, чем тлумачат супрацовники ЦВК свое першопочатковое решение выдать Аутуховичу посвящение доверенной особы.
Яны тлумачат это тем, что у них от початку был таки вал, и яны хотели, як мало худшей, усім выдать, тому не звернули увагу. И они сослаются на Конституцию, на Выборщий кодекс, где написано, что особы, осужденные судом, и которые находятся в местах позволения воли, не имеют права удельничать в выборах.
У штабе кандидата отзначают, что про посвящение Утуховича у ЦВК сгадали после того, как Рыгор Костусев подчас выступу по телебачению назвал вязня своей доверенной особой и запотребовал его на вызволение. Те вернуть у ЦВК посвящение, выдаденное на имя Утуховича. У штабе Костусева поведомили, что доведется эту просьбу выконать, все равно посвящение уже признано несоправдным. У колонию до Миколая Утуховича на будущем тыдне поедет его на адвокат Павел Сапелка. Утухович сам меня покликал на встречу, пишет, что есть шмат чего для меркования, сказал Павел Сапелка. Ветераны Афганистану звернулись в справе Утуховича до медий. Ветераны более за месяц тому просили прокуратуру притягнуть до отказности милициантов, которые сфальшивали обвинувачение Утуховича в терроризме. Нагадаю, в суде такое обвинувачение не подтвердилось. Однако прокуратура справу супроть недобросумленных следчих не завела и навод не отказала заявникам на их зворот, каже правоборонца Олег Волчек.
Полагаем, что это умышленно делается, поскольку им нечем ответить на наше законное обращение о привлечении к уголовной ответственности. Действительно, все журналисты были очевидцами, общественность, что органы применяли и пытки, применяли шантаж против свидетелей, чтобы они говорили о Утуховиче. Мы уже не знаем, к кому обращаться, если сам генеральный прокурор игнорирует наше обращение.
До 1 снежня будет находиться у ПКТ помешкание камерного типа вязнь Бобруйской колонии Андрей Бондаренко. Про это стало ведомо батьку вязни с листа сына. Отметно, что сам Андрей Бондаренко подчас знаходжения у ПКТ никакой почты не отримливая.
Письма не доходят, газет нету, информации никакой. Пишут, что Ира там какую-то бандероль ему отправляла, или письмо заказное нету. Находится он будет там до 1 декабря.
Сказал Валер Бондаренко. Навод про то, что на минулом тыдне Верховный суд вынес протест на присуд Менского городского суда Андрея Бондаренко, вязень не ведая. Такую выснову забил Валер Бондаренко из листа сына.
Олег Грузделович из Менску. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
До юбилею Владимира Короткевича вышло факсимильное узнавление «Ладзи Роспачи», где доследчик Глеб Лободенко показал каля сотни цензурных скоротов. И как теперь клясика выдавать? Про это в наступном доме литератора.
Коли смерть приходит до Гервасия Вальвахи и говорит ему: «Не люблю приходить за белорусами, надто вы житё любите». И редактор покидая ему: «Не люблю приходить по таких, як ты». По яких? Это однозначно цензорские правки.
Передача «Дом литератора», присвеченная классику белорусской литературы Владимиру Короткевичу, у нашем эфире поздней. В нахвалях «Радио Свобода». У белорусском законодавстве нема правила, у які предугледжували публикацию медичных бюллетеней про стан здоровья белорусского президента або предоставление кандидатами на президента медичных доведок у ЦВК. Напередодні выборов 19 снежня «Свобода» поцікавилася, як гэты люди подтримливают здоровый лад життя. Ці мають кандидаты некие медичные проблемы, які кроки они зробили, каб полепшить здоровье нации. Кандидат на президента Олесь Михалевич. Узрост 35 годов, рост 190 2 сантиметри. Вага у межах 100 кілограмів. Тиск давно не вимирав. З ним гутерла Алена Струви.
Цяперашняя выбарчая кампанія ў Беларусі прыпадае на перыяд уздыму вострых вірусна-распіраторных інфекцый і грыпу. Як лічаць лекары, у такі час палітыкі штодня маюць сотні небяспечных фізычных кантактаў, пачынаючы з поціскаў рукі. Адрозна ад большасці іншых супернікаў Алеся Міхалевіча па прэзідэнцкай гонцы, якія не давіраюць сучасным вакцынам супраць грыпу, наш сённяшні суразмоўца прызнаўся, што прыхільна ставіцца да прышчэпак.
Любыя меры па прышчэпках, калі гэта людзі пагаджаюцца на гэта самі, я да гэта стаўлюся не пазітыўна.
Дарэчы, на гэты момант прышчэпкі ў краіне зарабілі звыш за мільён беларусаў, што акрамя вакцынацыі дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі і наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары.
Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся трэнажорнай залі, стараюся хадзіць 2 разы на тыдзень, зараз атрымліваецца 2 разы на месяц час выбараў. Часам граю нейкія гульні, але я і з'яўляюся тым чалавекам, які гэта робіць спецыяльна, раблю гэта для сябе.
Як вы лічыце, кіраўнік дзяржавы павінен быць узорам для грамадзянаў у такім пытанні, як заняткі спортам?
Для мяне з'яўляецца узорам той чалавек, які шмат зрабіў для сваёй краіны, а не той чалавек, які вядзе выключна здаровы лад жыцця. Для мяне з'яўляецца узорам Гельмут Коль, які вельмі шмат піў, вельмі шмат еў, меў праблемы з залішняй вагой.
Я хачу дадаць, што Гельмут Коль адзін з нямногіх нямецкіх лідараў, які не рэагаваў на публікацыю СМІ адносна нейкіх яго медичних проблем, у тим ліку, коли газети писали про операції по ліпосакції, що до останніх канцлерів чи інших високих німецьких політиків, то вони старанно приховують подробязності власних хвороб. У той же час у Франції, США здоров'я політики лічиться абсолютно відкритою темою. Ви за те, щоб у Білорусі в цьому сенсі було б більш як у США і Франції, або більш як у Німеччині після канцлера Коля?
Думаю, що вибрати не повинні відати про медичні проблем своїх кандидатів, це з'являється часткою приватного життя. Політик сам повинен вирішати, чи він хоче сказати про свої медичні проблеми, про проблеми зі здоров'ям чи ні. Це глибоко приватна інформація, і люди не повинні її відати. Ясно, коли політик лічить необхідним, що щось сказати, він має на це право. Але це частка приватної частини.
Ви самі не хотіли б повідомляти про свій фізичний стан?
Мені нема про що повідомляти. Я чоловік здоровий, без серйозних проблем. Тиск не ведаю, вельми давно не вимирал. Тиск у мене абсолютно нормальний. Мой рост 1,92 м. Вагається каля 100 кілограмів. Буває 98, буває 102. При моєму рості це нормальне відношення. Є трошечку, може бути пару лишніх кілограмів, але я не лічу, що це те, з чим треба змагатися. Але інформація про здоров'я – це частка, приватна частка. Я не думаю, що він глибоко хворий, буде балотуватися президент, коли він глибоко хворий. А треба пам'ятати, що психічні хвороби не дізнаються. Є дуже шмат не можна поставити як психічні хвороби, можна поставити як крайню форму норми.
Є таке меркування західних медиків, французьких, американських, де вельмі, так сказати, щільно підходять до такого питання, як здоров'я президента, і СМІ гэта регулярно повідомляють. Але тим не менш пишеться, що многі політики, історія тому підтвердження, вони мають такий синдром гіпертрофованого самолюбства, і гэта вже психопатична така прикмета, що менавіта ось такі люди йдуть у політику. Стверджається, що гэта небезпечно.
Я лічу, що люди повинні самі розбиратися, чи політик має гіпертрофоване самолюбство або не має. Это люди повинні самі розбиратися.
Коли б ви стали президентом, то на що б звернули найперше увагу у такой галіне, як ахова здоров'я білоруського громадства?
Система ахови здоров'я просто треба робити так, щоб був моніторинг здоров'я людей задовго до того, як вони стали хворими. Поздно лічити тоді, коли вже люди захворили. Це вже повинна бути просто система своєчасового моніторингу. Наприклад, тих людей, які потерпіли аварію на Чорнобильській АЕС, їх треба моніторити до того, як вони захворили. Саме головне, щоб викривалися різні хвороби, потенційні проблеми на ранній стадії.
З кандидатом на президента Алесем Міхалевичем гутарила Лена Струве. На хвилях Радіо Свобода я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Слухачі активно обмірковують виборчу кампанію.
Просмотрели виступлення кандидатів, ми, старики, і одразу зробили вивод. Ус, Михалевич и Терещенко – это тройка Гайдукевичей. Город Кобрин, Мария.
Обращаюсь ко всем кандидатам в президенты с вопросом. За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, попросили блокады для химволокна Могилева. Вот пусть Некляев в своей программе говорит правду, объяснить слушателям, какую цель преследовали просители санкций. Пенсионер Николай Антонович.
Лукашенко выказался, что оппозиционеры не працуют. Чему не працуют? Працуют, выступают по радио, по телебачению. А за эту ману узурпатора Бог накажет, сказал Сергей.
Слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступления в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука, а банкир задумается над словами Терещенко.
Я еще ни один из кандидатов у президенты не сказал, что ягоним первым указом повинен стать указ об неоткладном проведении референдума об унесении изменений у Конституции 96 года, якая является нелегитимной. Бо в артикуле 88 нема положения, что президент отхиляется от влады за порушением Конституции. У Беларуси нема Конституции.
Уже вовсю идет предвыборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажут, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны, як сало у колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дрянные, а Лукашенко хороший. Ну, ведаете, не як смешно все это глядеть и слухать. Полоцк Владимир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. У гэтыя дні Беларусь адзначае 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случыне. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыуму Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцю, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталій Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён узяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістапада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергея Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. Начался передача онлайн-конференция. Нагадаем, Беларуская свобода плануе провести онлайн-конференции с каждым из зарегистрированных кандидатов у президента Беларуси. На пытанні наведнікаў нашага сайту ўжо адказалі кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Алесь Міхалевіч. У пятніцу 26 лістапада у онлайн-канферэнцыі ўзяў удзел кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Слухайце адказы спадара Рымашэўскага на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
Лідар нацыі, отец нацыі, вождь народов. Это слоган з нашага таталітарнага мінулага. Таму ніхто.
Наступнае пытанне задае Канц з Менску. Господар Ромашевский, навошта вы створили вашу партию, при тем, что есть існуючая дзеючая партия КХП БНФ, коли ваши мэты фактично такие же самые? И навошта вы лезете в эти ганебные выборы, коли зразумела, что это только ширма? И наступное пытание канца, те готовы вы потребовать на всех узровнях вертания Зенона Позняка?
Ведаете, накольки мэты КХП БНФ подобные до БХД, я лечу, что на самом деле можно высветлить только при разговорах с керавництвом этой партии. Такой махчимости я просто не имел. Неодноразово пропоновал с подруг Беленькому встретиться для меркования махчимости працы. На жаль, в отгуку не было. На конт вертания Зенона Позняка лечу, необходимо потребовать гарантии безопасности для Зенона Позняка при его вертании. А вот стоит вертаться, вырешать его самому. Мы не имеем права робить это за его.
Наступное питание задає читач нашого сайту, який підписався Іван. Одразу три питання, і ми відкажемо на їх порядку по черзі. Перше. Яка позиція вашої партії по питаннях податка обкладання?
Податки не повинні стримлювати економічний рост. Вони повинні бути поміркованими. Ми відійдемо від заблутаної податкової системи. Кожен бізнесмен зможе підлічити свої податки на калькулятори. А сьогодні для цього працює 200 тисяч бухгалтерів по всій країні.
Наступное питание Ивана. Какая ваша позиция по питаниях мовы и державных символов?
Мы отменим выники референдума 1995 года. Не будем никого примушать размовлять по-белоруску. Будем стимулировать развитие белорусской мовы и культуры. Ну, приклад, у меня есть такая добрая идея. До заробка выкладчика, удержслужбов будет додадено 20% от заробку. У випадку колени будуть скористатися білоруською мовою на працю. Переконана, що одразу жадаючих розмовляти по-білоруську, доброхотно стане вельми шмат.
І третє питання, Івана, чи будуть опубліковані архіви КДБ?
Так, будуть.
Наступний навідник онлайн-конференції – Віталь з міста Дриса. На жаль, господар Віталь, ніде не можу знайти, чим ви заробляєте своєю сім'ї на хліб. Коли це політична діяльність, то хто платить?
Я заробляю собі на життя своєю працею, сумленною працею. Не крадежом и не подманом. Лечу, что это головное. Моя официальная посада – наместник старшини по международных связях организации «Христианская деловая инициатива». И еще скажу одно, что податковая инспекция опошним часом вельми шмат шукая границы моих заробков. Поверьте, больше из них белорусская, за белорусские гроши. Але в нашей державе, на жаль, податковая инспекция – один из репрессивных органов. Не все их можно задекларовать.
Вячеслав Бортник з Гомеля задає наступне питання. Як ви ставитеся до відміни смертного покарання?
Становча. Злочинна влада не має права забивати людей.
Наступне питання задає В'ячик з Берестя. Чи готові ви забороніть діяльність компартію Нацболу на території Білорусі? Чи зробите ви комітет по прикладу Польщі, який притягне до відповідальності тих, хто допомагав режиму? От чиновников до милициантов. И які, на вашу думку, повинен быть гимн Беларуси?
Лечу, что компартии и нацболы наносят шкоду белорусам, интересам Беларуси. Это в уголе злочинная идеология. Их деятельность повинна быть заборонена. Однако, как и в отношениях до любого громадянского объединения, решение повинно приниматься независимыми судами. Ну и в уголе, все, что связано с коммунизмом, коммунистической идеологией, как литовцы, мы повинны заборонить. Сьогоднішньому режиму допомагають усі, кожен, хто платить податки, бо вони йдуть в тим піку на утримання режиму. Ми нікому не будемо помстити, але перед законом будуть рівні усі. Будемо притягувати до відповідальності за злочинство. Про гімн «Могутний Бугра» можу сказати, що це не конфесійний гімн, це національний гімн.
Сергій з Мінську розважає. Виборчі комісії на 100% складаються з представників і прихильників тільки одного кандидата. Кампанія йде по сценару Лукашенки, і винік підліку голосів уже відомий. Що ви збираєтесь робити, щоб зламати цей сценар? Це питання я задаю усім кандидатам у президенти.
Ми зломимо сценар Лукашенки. Ми лічимо, що основні фальсифікації припадають на термінове голосування і закликаємо людей не голосувати терміново. Ми вилучаємо велику кількість назиральників. Білоруська християнська демократія разом з іншими партнерськими організаціями організовують площу, мета якої є організація агульнонаціонального страйку і зміни режиму.
Наступний удільник онлайн-конференції стали навідник нашого сайту «Кнехт з Бобруйську». Він, відомо, доволі подробязно познайомився з програмою кандидата президента Віталія Римашевського і питається, а чому у вашій програмі створення тільки 26 областей, а, наприклад, не 48? І чому ви пропонуєте давати кредити під 3%, а не задарма?
Сутність нашої пропонованої нами адміністраційної реформи. Буде скасований теперішній адміністраційний поділ Білорусі на 118 регіонів, 6 областей і город Мінськ. З пункту гляження оптимізації державного керування, метазгодно увести адміністраційний поділ всього тільки на 23 регіони. Тим самим буде скорочена і кількість бюрократів усіх узровнів замість 6 обласних і 118 районних. Буде тільки 23. Таким шляхом ми знизимо видатки на утримання чиновникам, яких стане просто значно менее, і повисим якість керування державою. А регіональні центри – Брест, Кобрин, Пінськ, Житковичі, Мазир, Речиця, Гомель, Кричев, Бобруйськ, Могилєв, Орша, Вітебськ, Полоцк, Глибокая, Борисов, Менск, Молодечна, Лида, Гродно, Сморгонь, Барановичі, Слуцк, Луковиськ отримають можливість контролювати свої видатки. І ось, опроч у перелічених мною городах присутнічають малі городи, це допоможе їм розвиватися. На конт кредитов ми користаємося досвідом європейських країн. Кредити по 3% – це нормальна європейська практика. У нас же такі кредити називають льготами. Ми лічимо, що подобні кредити будуть стимулювати розвиття білоруської економіки. Особливо, що тичиться будовничої галини, товару довготермінового користання. А задарма кредити давати можна. І навіть, я думаю, треба, обов'язково треба заховати можливість задарма отримувати квартири шматдітним сім'ям, які мають 5 дітей. Але це все ж таки виключення.
А тепер перейдемо до питання з анкети кандидата. Нагадаємо, що Радіо Свобода пропонувала усім кандидатам президенти заповнити анкету і відказати на питання Радіо Свобода. І ось як на некоторі з цих питань відказав Віталь Римашевський. Як зміниться під час вашого керування середні заробки, пенсії і чому?
Бюрокананы. Белорусы повинны зарабатывать не меньше, чем европейцы. Средний заработок у Беларуси повинен быть не нижейший, чем заработки у Польши альбо Литве. Это ж тычется и пенсии. То, сколько сегодня зарабатывают белорусы, является просто принижением этих годных людей. И они отримливают абсолютно мизерные заработки. С иншого боку, існує великая колькость дармоедов, которые живут за кошт інших. Повеличить пенсии можно, створивши эффективно працюючий пенсійний фонд, якому повинні належати акції самих прибуткових підприємств в Білорусі і частка нерухомості, яка сьогодні належить адміністрації президента. Заробки повеличити можна, коли провести належні реформи, зменшити кількість чиновників, корупціонерів, спецслужб, дати можливість організовувати свободне профсоюзне. Інвестиції в нашу країну так само дадуть можливість годних європейських заробків.
І ще одне питання з анкети «Свободи». Які білоруські підприємства, на вашу думку, варто приватизувати і яким чином?
Лічу, що перед тим, як приватизувати любые білоруські підприємства, нам потрібно змінити схему приватизації. На сьогодні, як відомо, вона закрита і корупційна. Як тільки ми зробимо цю схему іншу, коли на рівних у її зможуть удільничати і заміжні інвестори, і білоруські бізнесовці, то в першу чергу, таким випадку, треба приватизувати ті підприємства, які сьогодні не приносять прибутку в білоруській державі. У саму останню чергу треба буде давати на приватизацію буйні прибуткові підприємства. А що стосується таких підприємств, як «Білоруськалій», нафтоперепрацьовчі заводи, то я думаю, що в ближайший час треба устриматися від їх приватизації.
І знову вітаємося до питання, які задали навідники нашого сайту Віталію Ромашевському під час онлайн-конференції. Вернік з Мінську цікавиться. Откуль родом ваші батьки? Чому ніде про їх ні слова? Назовіть їх род занятку.
Звістки про моїх батьків я ніколи не ховав. Некілька разів в інтерв'ю казав про їх. Зараз знімається навіть відео з їх уділом. І так само з уділом моєї бабулі, яка ще живе недалеко від Кіровська. Здоров'я батьків, лічу, це не просто грех, це ще і просто не по-мужчинську. Так само, як і ховати національність або міняти прозвище. Мої батьки білоруси. Тато народився в вісті Амур, Гуського району. Там живуть мої стоїчні брати і зараз. Сям'ю Римашевських там добре ведуть. До речі, род Римашевських має шляхетські корені ще з часов Великого князства Литовського. Мой тато все життя пропрацював і догетуль працює будовником. Мати з вёски Пацова-Слобода, що недалеко від Кіровського. Інженер по транспорту. У гэтай вёсцы я праводзіў амаль усе свае вакацыі. Недалёка ад тых мясцін цячэ рэчка Ольса. Магчыма, назва гурта Стары Ольса якраз вось паходзіць ад назвы гэтай рэчкі. Трэба цытацца ў кіраўніка гэтага гурта.
Сергей з Менску задае наступнае пытанне. Вас і часам вашу партыю абвінавачваюць у гомафобіі. Пракаментуйце гэта і выкажыце сваё стаўленне да сексуальных меншасцяў і аднаполага кахання.
Літаральны пераклад гомафобіі – это страх перад гомосексуалізмам. Я іх не баюся, таму я не гомафоб, скажу шчыра. А сур'ёзна, я хрысціянін, ведаю, што гомосексуалізм, таксама як і здрада ў шлюбе, гэта грэх. Таму да грэшнікаў я стаўлюся са шкадаваннем. Я веру, што Господ можа прывесці да пакаяння кожнага чалавека.
Лявон Злоєва питається. Дякую, що ви здымаєте тему ільготов потерпілим від Чорнобилю. Ми вельми смуткуємо у сувязі з трагічною гибелью академіка Івана Нікіченка, який був вашим представником. Чи сапраўды ви лічите, що гэта аварія супадіння?
Треба дослідувати усі обставини смерті Івана Нікіченка. Для мене особисто це так само велика страта. Покуль я допускаю всі магчимі версії. Ми будемо контролювати ходу слідства, це я обіцяю.
Коля питається, откуль ви берете сили для змагання? Хто вас підтримує і натхняє?
Сили беруться від віри, їх дає Господь. Так само допомагає моя сім'я, поплічники, які самооддано весь час підтримують і працюють. Це Павел Северинин, Денис Садовський, Ірина Губська, Таїсія Карпун-Кабанчук, многі інші люди, прозвища яких не зміститься і на нескольких сторонках. Я вдячний їм всім.
Наведник нашого сайту, який підписався Поль з мостов, цікавиться, чи є у вас план діяння в випадку другого туру виборів? На вашу думку, чи можна при зміні влади погоджити ситуацію з демократичними коштовностями Білорусі?
У білоруської християнської демократії є план на випадок другого туру виборів. І на інші випадки. Ми продовжуємо їх. А що стосується демократичного процесу, то у Білорусі його намаль відсутнічає. І погоршатися тут широко ще нема чому. Тому зміна влади не може погоршити того, що і так знаходиться у самому кепському стані. Ми безумовно турбуємося про те, що є сьогодні погроза незалежності Білорусі. У тим випадку, коли до влади прийде ставленник іншої держави. Повторюся, любої іншої держави. Це справді небезпечно.
Протяг отказу кандидату президента Віталя Римашевського на питанні удельника онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Ви на хвалях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. У гэтай дні Беларусь адзначае 90-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Асноўныя ўрачыстасці адбываюцца на Случыне. Больш як 70 чалавек па маршруце Менск, Грозава, Семежава, Вызна, Слуцак наведалі знакавыя мясціны слуцкага збройнага чыну. У Лондоне адбылося адкрыццё помніку Лявону Рыдлеўскаму, удзельніку слуцкага збройнага чына і французскага антыфашысцкага супраціву, сакратару прэзідыума Рады БНР. Сёння дэмакратычныя кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі сустрэчы ў рэгіёнах. Андрэй Саннікаў наведаў Кобрын і Берасцёў, Владзімір Някляеў Воршу, Рыгор Кастусёў Слуцак, Яраслаў Раманчук Воршу, Крупкі і Коханава. Віталь Рамашэўскі наведаў Вільню, дзе ён взяў удзел у праграме Белсату. У ноч на 27 лістопада міліцыянты правялі ператрус на кватэры прадпрымальніка Сергія Балыкіна з нагоды яго магчымага дачынення да выбуху 4 ліпеня 2008 году. Пасля Балыкіна завезлі ў пастарунак міліцыі, дзе пратрымалі да 4 гадзінаў раніцы.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Ціранкоў, і зараз слухайце другую частку адказу Віталя Рымашэўскага на пытанне наведнікаў нашага сайту.
Наступнае пытанне задае наведнік сайту, які падпісаўся маўклівы са Слуцку і які з'яўляецца прыхільнікам стратэгіі байкоту. Ён заяўляе, што байкот – гэта эфектыўная зброя барацьбы. Чаму вы, Віталь, адмаўляецеся ад гэтай эфектыўнай тактыкі, да якой зусім не гатовыя ўлады?
Байкот быў адзін з варыянтаў, якія мы, як партыя Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, разглядалі на гэтыя прэзідэнцкія выбары. На жаль, ніводная іншая команда президента у президента Беларуси не подтримала нашу позицию. А зрозуміло, байкот махчима только тогда, коли большинство демократичных кандидатов працює на його.
Еще один наведник онлайн-конференции пытается, типа, поднимите вы питание об законопроекте обороны хатних живелов от жорсткого ставления и о приютах для хатних живелов, покуль яких нема в Беларуси.
Зараз у белорусской христианской демократии рыхтуется подобный законопроект. И коли вы желаете долучиться до его распроцовки, то телефонуйте на номер 8029-167-34-35. Будем працовать разом.
Несколько пытаний про бойкот, а так само про митинг 24 листопада задає наведник сайту, який підписався Тимох з городу Менску. Вот что на его розважанні отказал Віталій Ромашевський.
Ми удільничаємо у виборах, каб змінити гэту владу. Бойкот був один з варіантів, який ми, як партія Белоруська Християнська Демократія, розглядали на гэтыя президентські вибори. На жаль, ніводна інша команда претендента у президента Білорусі не підтримала нашу позицію. Бойкот можливий тільки тоді, коли більшість демократичних кандидатів на його працює. На конт арештових затриманняв так само і сябрів нашої партії не шкодують, погрожають, звільняють з праці, дають штрафи і затримують. А акція 24 листопада не розганялася, тому що Лукашенку потрібні західні гроші. Я переконаны, что и 19 снежня по той же самой причине Лукашенко будет вымушен тримать на ланцугу своих собак, как кажут. На Кунт-площади у нас разглядается несколько вариантов день. В зависимости от ситуации будет обранный потребный вариант. Долучайтесь на нас. Разом мы перемогчим вдоль.
Анонимный наведник нашего сайта задав одразу 7 питань, некоторые из них не повторяются, которые звучали ранее, и сейчас вы послушаете отказы Виталия Ромашевского на эти питання. Таким чином, как вы ставитесь до габреев и до державы Израиль?
Как и до любой иншей нации и державы.
Чи будете вы уводить визы для наведывания России?
Мы не будем уводить визы для наведывания России. Это было бы глупство.
Чи вы за однопалатный альбо за двухпалатный парламент, какую систему обрання депутатов вы лічите найлепшей?
Партия Белорусская Христианская Демократия выступает за двухпалатный парламент. И это зафиксовано, до речи, в нашей программе. А выборчая система повинна быть пропорционной.
Чи збираетесь вы уводить люстрации до державных чиновников, супрацовников державной безпеки?
Мы не собираемся вводить люстрации. Мы обеспечим независимость судов, которые будут решать, кто был задействован в злочинствах и какую меру покарания им обрать.
Ваше ставление до возможности входа Беларуси у Евросвяз и у НАТО?
Беларусь должна остаться нейтральной страной.
Ваше ставление до разных религийных конфессий?
Это право каждого обирать себе веру. Я православный христианин. В нашей партии есть и католики, и протестанты, и униаты, и атеисты и так далее. Я поважаю право кожного человека на свободный выбор. Держава не повинна диктовать человеку, во что ему верить и как жить. Безумовно, как православный, эту конфессию выбирал себе сам. Але навязывать эту веру никому не буду, потому что каждый человек имеет право на свободный выбор.
Миколай, скобрено цікавиться. Чи координуете вы свои деяния с кандидатом Романчуком? Коли нет, то чому? На мою думку, гэты союз зарабил бы вас наймоцнейшими на гэтых выборах.
Мы готовы координовать свои деяния с усими кандидатами и неодноразово про это казали. Не только казали, а и робили. Проведенная нами акция 24 листопада про это свечит. Мы пропоновали объединяться там усім кандидатам. Ну, на жаль, многие из них сказали, что подтримаются своего слова, не стремали.
Змитер из Менска цікавится, а чому ваша партия не вылучила кандидатом Павла Северинца?
Я был обранный претендентом на пост президента Беларуси на съезде Белорусской Христианской Демократии. Переважно большинство голосов. А Павел Северинец так само подтримал мою кандидатуру и закликал інших сябров БХД ее подтримать. Зараз Павел Северинец является доверенной особой кандидата в президенты Ромашевского, керуя моим штабом.
А зараз знову вертаємося до анкети кандидата, яку всі кандидати президенти заповнили на просьбу Білоруської Свободи. І нагадаю, що знайти її можна на нашому сайті свобода.org. Ось некоторі питання цієї анкети і як на їх відказав Віталій Ромашевський. На вашу думку, чи треба зменшати повномоцтва президента і як?
Безумовно, полномочия президента Беларуси треба зменшать. Нам треба імкнуться до парламентской республики. Але поступово. Першим кроком буде внесение правок у Конституцию после обрания незалежного демократичного парламента и поступовое переформатование влады полномочиям. Большее надание влады парламенту, большей незалежности судовой системе. Думаю, что за 5 лет мы могли бы перейти до парламентской республики.
Еще одно питание из анкеты кандидата. Чем вы будете лучше за теперешнего президента?
Найперш я буду імкнуцца працаваць на гэтай пасадзе як слуга беларускага народу і буду памятаць, што я пастаўлены для служэння, а не для царавання над гэтым народам.
Вяртаемся да пытанняў, якія паступілі Віталію Рымашэвскаму падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Рыгор з Лідай цікавіцца, навошта вы ўдзельнічаеце ў гэтых выбараў? Вы, будучи одним из 9 альтернативных кандидатов, не маете абсолютно никаких шансов на поспех у этой борьбе. Чому вы не зніметеся под больш мощного кандидата?
Я не ведаю, откуда вы берете реальные рейтинги политиков в сучасной Беларуси. Тому покинул это без комментариев. А вот то, что у нас 9 кандидатов, это саправды кепска. Мы проводили перамовы об одином кандидате еще год тому, але я для себя принял решение не критиковать демократичных кандидатов, навод вот сейчас в этой ситуации, хотя по шерогу пунктов их программы категорично с ними не згодны. Коли к этой стратегии будут притримливаться и иншие демократичные кандидаты, то эта наша колькость может спрацовать супра денежного режима. Разом мы можем взять больше голосов, чем один кандидат. И сбор подписов это доказал.
Наведник, який підписався не шири білорус, цікавиться. Чи доводилося вам в житті говорити неправду? А як політику? Дякую за ширий відказ.
Часом, як політик, я вимушений йти на компроміс. І це завжди складно, тяжко. Я імкнуся, щоб їх було мені.
Сержук Тимошонок з Вітівського задає таке історичне питання. Як ви, як чоловік православний, ставитеся до перехресту Льва Сапеги з православ'я у католіцизм? Як ви лічите, він це зробив з духовно-релігійних або з політичних міркуванняў? З якої мотивації ви змогли б і чи змогли б відважитися на нечто подобне?
Веру не варто міняти по політичних причинах. Это не застанется без наступств, без кепских наступств для человека. Тому для меня на первом месте есть и завсёды будет церква. И я николи не отмолюсь от своей веры. Политичная не повинна заминать церковному.
Габруся цікавіцца, что для вас есть самым великим грехом и самой великой каштовностью?
Самой великой каштовностью для меня является вера. А про иерархию грехов не хочу разважать на вас, потому что каждый грех ведет до смерти.
Теплянуете вы объединяться с кем-нибудь из других кандидатов, бо все мы робим огульную справу, цікавится анонимный наведник.
Неодноразово мы пропоновывали супольные деньги демократичным кандидатам. У тим лику супольно организовывать встречу на Костричинской площади 24 Костричника. На жаль. А от інших кандидатов отгук на наши пропановы догэтуль вельми слабы. Нават те, кто обещает працовать разом, свои слова не стремливают. Але мы по-ранейшему открыты для супрацы.
Наведница Маша выказывает свое меркование. Приемно бачить нарешті, что в Беларуси з'явились такие молодые и разумные политики, как вы, например. Что для вас означает понятие свободы особы?
Свобода особы для меня – это целая сукупность правовых особей, которые не могут быть отобраны ни державой, ни иншей особой. Свобода особы человека не повинна быть обмежевана ничем, опрочь его властного сумления и опрочь свободы иншего человека.
Наступный наведник онлайн-конференции цікавится, чи магчыма вернуть земли, которые колісті принадлежали Беларуси, а теперь уходят в склад інших країн. Чи готовы вы, как президент, заняться этим питанием?
Мы повинны подтримливать добрососедские стосунки с нашими соседями. Не глядя на исторические обставины, в сучасном свете нельзя менять державные межи. Потому что это ведет до конфликтов, до пролития крови. Я супротив этого. Приклады Грузии и Балканов на видовоку. Однако это не перешкаджая нам подтримливать больше активно нашу замежную диаспору, наших соотечественников, которые проживают в других державах. это сапраўды важно, и это повинна рабіць белорусская держава.
Апошнее пытание онлайн-конференции задала Вольга з Менску. Яна разважае, што імкненне ў еўразвязцы сярод грамадзян Беларусі не настолькі актыўна, як гэта спрабуюць паказаць некаторыя апазіцыйныя кандыдаты. З іншага боку, усім беларусам хацелася б спрашэння візавага рэжыму з шэнгенскімі краінамі. Віталь, што вы можаце сказаць пра гэтую галіну развіцця дачыненняў Беларусі з Захадам?
Згодна з вамі, палітыка ў Беларусі павінна быць пра-беларуская. Мы выступаем супраць таго, каб беларусам дыктавалі жыць. Ні з усходу, ні з захаду. Гэтага быць не павінна. Беларусы ў стане самастойна вырашаць, што нам трэба і якіх каштоўнасцях нам прытрымлівацца. На сустрэчах з афіцыйнымі асобамі з Еўразвязу я рэгулярна ўздымаю візавае пытанне. Лічу, што беларусы павінны ездзіць у Еўразвяз без візы. Але шмат залежыць ад пазіцыі нашай улады. Каля месяца таму мы накіравалі зварот у палату прадстаўнікоў, дарэчы, на кузы малога памежнага руху, вырашэнне якога зацягваецца беларускім рэжымам. Пад ціскам грамадскасці напярэдадні выбараў праект быў прыняты. То я дзякую ўсім удзельнікам онлайн-канферэнцыі, усім слухачам Радыё Свабоды за пытанні, якія былі дасланыя. Спадзяюся, што вы іх атрымалі, на іх адказы. Калі не, то заклікаю вас выйсці на плошчу 19 снежня гэтага года, каб абараніць сваё права абіраць кіраўніцтва дзяржавы. Будзем разам. Будем разом змагаться, тады мы пераможем.
Вы слухали адказы кандидату президента Віталія Рымашевського на питання удзельнікаў онлайн-конференції, якая прошла 26 листопада на сайте Белорусской свободы. Раней на ваше питання уже отказали кандидату президента Рыгор Костысёў и Олесь Михалевич. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг.